Роман чимало вільного часу віддавав заняттям у спортивному залі, де тренувався сам і займався з групою школярів. Одного дня запросив його до свого кабінету директор інституту Павло Іванович Глуховцев. І після кількох загальних запитань про настрій, здоров'я, поцікавився. Як ваші спортивні справи, Романе Володимировичу? Хоча таке запитання було несподіване, але не показавши вигляду, що здивувався, відповів. Займаюся в спортзалі тричі на тиждень. Здається, цього достатньо, аби утримувати необхідну спортивну форму. А щодо результату, тут нічого сказати не можу, бо беру участь лише у внутрішніх змаганнях. То виходить, вам необхідні спортивні поєдинки. Ото й добре, простягнув аркуш. Це виклик до Києва на спортивні збори перед всесоюзними змаганнями. То що, я вас порадував чи засмутив? Запитав щиро. Це для мене дуже гарна пропозиція, адже хочеться дізнатися, чого вартий. Відповів Роман. Після тижня тренувань у Києві тренер збірної України оголосив попередній склад команди, до якої увійшов і Смолка. А також повідомив, що в наступні тижні відбудуться міські змагання, в яких виступлять названі спортсмени та запасники. А вже за результатами тих поєдинків визначаться спортсмени, що поїдуть на всесоюзні. Зарадів Роман передчасно. Під час одних із змагань до нього в роздягальню зайшов невідомий молодик у супроводі тренера збірної і по-військовому виголосив. «Негайно одягайтесь, нам потрібно з вами поговорити». Роман глянув на тренера, але той лише розвів руками. «Нічого не вдієш, треба виконувати». Юнак подумки почав прокручувати свої дні й роки. Де ж міг проколотися? Бо ж одразу зрозумів, що забирає його МГБіст. Начебто не допускав промахів, заспокоїв сам себе. Щось тут інше. У закритому автомобілі везли його добру годину. А коли висадили на якомусь огородженому високим парканом в подвір'ї, той не зорієнтувався, де перебуває. Романа провели до окремого невеличкого кабінету і одразу зайшов слідчий, котрий майже з порога заговорив, добираючи точні слова. «Мені відомо, що в розмовах у середовищі спортсменів висловлюєте націоналістичні погляди. Що можете пояснити? Це якась плутанина, не інакше непорозуміння», – твердо промовив Роман. «Навіщо це мені? Яка мотивація тут проглядається? Адже держава дала мені освіту, маю наукове звання. Все маю, що людині треба. Ось включили мене і до складу збірної». «До складу збірної? А ви не допускаєте, що хтось обрехав вас? Ви не допускаєте чогось такого? Може, комусь ви перейшли дорогу саме в цьому?» Слідчому зразу сподобався цей юнак з таким щирим поглядом, і він почав своїми підказками допомагати йому якось виплутатися, знайти вихід із ситуації. «А як ми вас затримаємо, то хто в команді замінить?» «З цим проблем не буде. Лава запасних у нас довгенька», – зразу ж відповів Роман. Протримавши юнака у кутузці 3 дні, той же слідчий, вибачившись, відпустив його, зауваживши. «Вам треба, Романе, бути обережнішим у виборі друзів. Їдьте на свої змагання. Бажаю перемоги. Тепер на лаві запасників у вас на одну особу поменшило. Анонімного наклепника викрито. Не місце йому в команді. доброзичливо усміхнувся лише кутиками вуст. І от біля виходу на вулицю Смолка зустрівся з незнайомою заплаканою жінкою, яка ні з того, ні з цього, привітавшись, запитала: «Ви, юначе, тут працюєте чи вас викликали?» Таке запитання Романа вкрай здивувало, і він промовчав. «Ви не бійтеся мене», – затрохтіла жінка. «Я вам не ворог, а просто людина, яка шукає ради». Він, не озираючись, ішов, а вона, не відступаючи, поспішала розповісти. «Бачу, ви людина інтелігентна. Може, щось і порадите. Розумієте, через неуважність паспортистки, яка по свідченні мого Володі замість Куркіна написала Журкін», – скоромовкою пояснювала жінка, боячись, що її не вислухають. Його заарештували. Почувши прізвище Куркін, Роман раптово зупинився, картаючи подумки себе, що хотів якомога швидше відмахнутися від говірливої жінки. Бо раптом зрозумів, що, можливо, сама доля послала йому провідницю до таємниці, яка хвилює багатьох його побратимів, а надто пов'язана з небезпекою для Гаєчки. Тож почав обережно заохочувати незнайомку до розмови. «А вас як звати? Ми так і не познайомилися». «Анастасією. Моє ім'я Анастасія». Зраділа, що юнак нарешті звернув на неї увагу. «І що, вже відпустили вашого Куркіна-Журкіна?» Юнак зробив спробу перевести розмову в потрібне русло. «Той Куркін-Журкіна у вас мешкає?» «Та де там?» – сумно відповіла жінка. «Ми перед його арештом навіть домовилися побратися, поєднати долі. Але все скінчилося». «Що сталося згодом?» – поспішно запитав Смолка. «Забрали мого соколика і на першому допиті так побили, що він втратив пам'ять. Думали, що прикидається. Навіть привезли мене до нього, щоб розпитала про спільників. Що мені було робити? Мусила розпитувати. Коли зайшла в камеру, то не змогла його впізнати. А він упізнав мене і зі сльозами все повторяв. Мене зустрів на вулиці однокашник по службі. Потім знайшли десь мою записку з печаткою. Мене мають за зрадника. Кінець мені, Анастасія». «А хто ж твої спільники?» «То, кому ту записку віддав?» Перепитала, бо ж не забула напучування слідчого розпитати, кому Володя передав якусь записку. «І він когось назвав?» Смолка по гусячому витягнув шию. «Ні, не назвав». Знову злопотів те ж саме. «Знайшли мою записку з печаткою. Мене мають за зрадника. Ніяк не второпаю, що означає ота записка з печаткою, отой зрадник. Ніяк не второпаю. Може, це про ті документи підроблені?» Зітхнула. «Але ж то не він таке зробив, а паспортистка. А слідчий іще щось сказав?» — запитав Роман. «Сказав, що пошлють його на експертизу в психушку», — відповіла Анастасія. Усе це Роман і повідав Стефанії, коли вийшли з інституту. А закінчив свою розповідь, розмірковуючи вголос. Неважко здогадатися, що Куркіна на вулиці Києва упізнав хтось із його колишніх співробітників, котрий знав про його загибель. А ще, якимось чином ота записка, яку ти йому надиктувала, потрапила до МГБістів. Але як? Записку Йосип носив із собою. Напевне, коли його убили, то й знайшли її в польовій сумці», — висловила здогад Стефанія. «Цілком може бути. Однак одразу паперові не дали ходу, бо, напевно, побоювались, що це кепсько вплине на авторитет служби. вважали, що Куркін уже й так заплатив за зраду власною смертю самогубством. А далі, коли ж відкрилися нові обставини, Куркін виявився живим, то все змінилося. Щось таке, здається, вималювалося, уголос міркував Роман. Схоже, що саме так воно і було. А це означає, що Куркін уже назвав моє ім'я, схвильовано перепитала Стефанія. Ти помиляєшся. Повертатися із сумнівами відносно твоєї безпеки я не міг, не мав права. Тож все-таки знайшов можливість побувати в психлікарні, де опинився Куркін. Адресу дала Анастасії. І дуже обережно попостерігав на подвір'ї за ним. Сліпий на одне око. Гадаю, соратники на допитах отак постаралися. Пересувається на візку, вважає себе Кутузовим. Навіть декілька разів почув, як розповідала медсестра, що прогулювала перевертня на подвір'ї своїй подружці. Застукали його на підпалі одного з корпусів лікарні. Пожежу вдалося погасити. А лікареві спроби підпалу Кутузов пояснив просто. Мовляв, таким чином хотів знищити Москву перед тим, як французам віддати. Ось до чого дожився перевертень. То де вже йому пригадати якусь Стефанію Хвилю? Він нічого взагалі не пам'ятає про своє минуле. І ніколи не згадає. Такої спільної думки дійшов консиліум лікарів, як вдалося мені підслухати, який відбувся якраз у день моїх відвідин лікарні. А якби трапилося диво і згадав, то йому все одно ніхто не повірив би, бо тоді довелося повірити, що перед ними справді Кутузов. Уголос засміявся Роман. Дякую вам, Романе, промовила тихо. Щиро дякую за все, що ви для мене зробили. А як ви сприймете Стефанія, якщо попрошу називати мене на ти? Несподівано запитав. Вона спочатку розгубилася, але швидко оговтавшись, з усмішкою запитала. Хіба це для вас важливо? Конче треба? Та я хочу запросити прогулятися містом. І дуже волію, щоб не з ви пішла, а зі мною, усміхнувшись, відповів каламбуру. Запрошую. Мені також не подобається, якщо біля нас двох та вертиться ще хтось третій, промовила виклично. Навіть Марійка. Ти це про що? Підіграв, удавши, що образився. А про те, про що вголос не кажуть, а тільки думають. Раптом прошепотіла. Чи не погодишся, Романе, принагідно зі мною побувати ще на одній прогулянці? Мій рідний степень. У Стефанії це вилетіло якось саме з собою, що аж пошкодувала про таку витівку. Але слово не гробець. І з великим задоволенням відповів Роман. І коли виїжджаємо? Ми не виїжджаємо, а вилітаємо кукурудзником рівно о 10:00 у неділю з міського литовища, відповіла Стефанія, ще сподіваючись, що Роман відмовиться. Як чудово, відповів він. Це ж буде мій перший політ у житті. А якщо так, то буде і другий, і третій. І як хороше, що піднімемося в небо ми удвох, а потім опустимося на твоє литовище. І ще після першого курсу на короткі студентські канікули Стефанія задалася дістатися до тітки Євги літаком. Навіть одного разу розпитала в людей, як доїхати до аеродрому, щоб звідти вже на крилах долетіти до Степаня. Але тоді так нічого і не вийшло із тієї затії. Щось там не зрослося. І ось тепер вона зі своїм викладачем, тренером, зі своїм найближчим другом у небі. Коли перед приземленням літак робив коло, вона, дивлячись через ілюмінатор униз, обмацувала очима велике поле. І якось відчула, а як не могла ані збагнути, ані пояснити ні собі, ні Романові, що отут за кілька сот метрів північніше від визначника напряму вітру якраз і притулилася до широких гонів батькова нивка. Власне, щоб ступити на ту нивку, вона й задумала подорож літаком. Зійшовши на землю, дівчина й пішла в тому напрямку, а слідом і її супутник. Раптом вона зупинилася, опустилася на коліна і набрала в полотняну торбинку, яку прихопила для цього, кілька пригорщ землиці. Оцю земельку з татової нивки занесу і притулю до могилки, насипаною тіткою Івою, промовила тихо, обернувшись до Романа. Мені теж хочеться піти на могилу твого батька. Ти не заперечуєш? Запитав юнак. Так і вчинили. Стефанії дуже-дуже вірилося, що, побувавши на батьковій землі, здійснила гарне благодійство, яке сподобалося б її татусеві. І від цього на душі стало легко і святочно. І раптом згадалися дівчині Романові слова, котрі він сказав сьогодні перед тим, як сідати в літак, про те, що опустяться вони на її литовище. «А чому ти сказав, що це моє литовище?» Одразу перепитав. «Як це?» «Твоє, твоє!» – відповів. «І не сумнівайся!» І тепер ті Романові слова стали зрозумілими для Стефанії. Зачепили найпотаємніші глибини її душі. Адже у неї і раніше завжди було відчуття, що оте незбудоване литовище таки існує. Воно наче насправді спорудилося в її душі, збудувалося батьковою непокорою, любов'ю до своєї землі, стражданнями його і побратимів, та її особистим болем великої втрати. Але не знаходила слів, щоб сказати якось про це. А Роман знайшов ті слова. І тепер є у неї своє литовище, з якого вона на невидимих крилах піднімається в інше життя, інше його розуміння. А коли безмірна печаль з усіх боків обсідає, вона думками лине сюди і приземляється на ньому. Те литовище зробило її зовсім іншою, і без нього її життя, напевне, взагалі втратило б смисл. Далі вони йшли мовчки. Стефанія не знала, про що в цю мить думає її супутник. Однак розуміла, що серце Романа б'ється в унісон із її. І хвилюють їх однакові думки. А цей політ, була впевнена, означає і для нього щось більше, аніж просто швидке подолання відстані.